Tere hommikust, kallis Tartu kogudus. Kurb on minna. Vabandus, mul on hääl ära. Ma just mõtlesin selle peale, et ma pean üks päev minema olla oma kappi tühjaks tegema. Kiriku võtmed tagasi andma. Lühike sai see aeg, aga mul on ikkagi hea meel, et ma sain olla siin teie keskel need 4 kuud. Mul oleks midagi selle vastu, kui ma kõik oma selle, kuidas seda öeldakse, internatuuri või noorem pastoriks olemise 2 aastat siin saaksin veeta. Aga jah, tuleb jälle minna. Aga täna hommikul ma veel tahaksin viimas korda teiega Jumala sõna jagada. Aga enne kui me Jumala sõna avame, nagu ikka, ma tahaksin paluda Jumala õnnistus sellele. Kallis taevan isa, ma palun, et sa kõneleksid meie vastu sellel ilusal hommikutunnil, kui südames on natuke kurbust ja kui südames on natuke rõõmu. Tänan selle eest, et sa oled lubanud mul siin olla need kuud ja ma väga palun, et sa kannaksid Tartu kogudust, nagu sa oled seda siiamaani kannud, et sa kannaksid seda siit edasi ka. Aitäh sulle kõige hea eest ja selle eest, et sina oled hea Jumal. Aamen. Ma ei ole eriti kaua seda tööd teinud veel. Ja ma ei ole eriti palju jutlusi veel oma elus kirjutanud. Aga juba selle paari kuise kogemusega on üks asi mulle üsna selgeks saanud. Ja see on see, et mõni jutlus tuleb sinu juurde isenesest. Teine ei taha nagu kangutadeski tulla. Vahel on nii, et see mõte sellest, mida sa tahad oma kogudusega jagada, on juba tükk aega sinu peas. Ja kõik, mis on tarvis teha, on paariks tunniks maha istuda ja see kirja panna. Tuleb ludinal. Tuleb lihtsalt. Ja siis mõni on selline, mida sa ootad viimase minutini. Ja nagu ei tahakski tulla. Aga midagi peab ikkagi rääkima. Naljakas on see, et see jutlus, või see tegelikult, ma ei tea, kas seda nimetada jutluseks, on lihtsalt nagu mõte. Üks mõte, mida ma tahan teiega täna jagada. Ma teadsin seda juba mitu kuud tagasi. Ma teadsin, millega ma tahan lõpetada. Ma teadsin, mida ma tahan rääkida. Ja ma teadsin, et kuna see on ikkagi jõuluaeg, siis ma teadsin, milline on minu jõulujutlus Tartus. Ma olin paar kuud tagasi oktoobris, olin Inglismaal, kui ma veel seal õppisin, siis rääkisime sõpradega. Terve hulk sõpru, kellega ma seal koos olen aastate jooksul õppinud, on ka nüüd ise noored pastorid. Ja siis me räägime neid jutte, mida noored pastorid räägivad oma vahel ja siis me räägime jutlustamisest kogu aeg. Ja siis nad seal küsisid, et kuidas mul on läinud ja millest ma räägin ja siis ma naersin, et ma arvatavasti saan esimeseks inimeseks maailmas, kes tahab oma jõulujutluse Iisaki ohverdamise loost rääkida. Võibolla nii ongi, võibolla ma olenki esimene inimene, kes on seda lugu jõuluajal rääkinud, lasta siis olla. Aga selles loos on mingisuguseid mõtteid, mis on minu sees kasvanud, kui ma seda teksti olen üle ja üle lugenud. Ja seal on mõtteid, mille ma tahan, et te võtaksite täna hommikust kaasa. Mida rohkem ma loen neid vana testamendi lugusid, seda rohkem ma saan nendest inimestest aru. Ja mul alati helisevad kõrvus ühe vana testamendi õppejõu sõnad, kes ütles, ärge tehke vanad testamendi lugudest laste jutte, sest need ei ole laste jutud. Need on tõsised, täiskasvanud inimeste jutud. Ja mida rohkem ma neid loen, seda rohkem ma saan aru, et tal on õigus, et need ongi väga-väga tõsised jutud, mis puudutavad mind kui inimest, hoolimata sellest, et mõned neist lugudest on juhtunud ja kirja pandud tuhandeid ja tuhandeid aastaid tagasi. Teises kultuuris, teises kontekstis, teisel ajal, teiste inimestega. Mingisugused asjad on ikka ja alati samaks jäänud. Ja Abraham on üks nendest tegelastest, kelle juurde ma tunnen, et ma ikka jälle tagasi hakkan tulema. Ja teine kord ta tundub kummaline mees ja need lood teine kord tunduvad sellised natuke naljakad või sellised kummalised. Aga ma saan temast järjest rohkem aru. Sellepärast, et ta oli samasugune inimene nagu meie. Küll väga erilise kutse ja väga erilise eesmärgiga oma elus. Aga siiski täiesti tavaline lihast ja ruust inimene. Ja temaga oli selline lugu, et oli hetki, kus ta suutis üles näidata erakordset ja silmapaistvat usku. Ta ongi usumees ka Uues Testamendis täpselt sellepärast. Teda ongi nii nimetatud. Ja teistel hetkedel see sama usumees tundus käituvat nii, nagu ta ei teaks usust öödega mütsi. Nagu usku ei olekski olnud tema elus. Ja see rännak, mida ta Jumalaga koos kõndis, see läks ikka orust kõrgendikule, sealt kõrgendikult jälle orgu, täpselt nii, nagu ikka meie tee läheb. Üks asi ma usun, mis talle selle pika elu ja pika rännaku jooksul lõpuks päris selgeks sai, oli see, et tema komistamisel, tema kukkumisel ja tema usupuudusel olid tagajärjed. Ja teine kord päris kaugele ulatuvad. Tema usupuudusel ja tema valedel valikutel olid tagajärjed, mis tulid temaga kaasa minevikust ja millest oli äärmiselt raske lahti saada. See, et ta ei suutnud juba vana mehena Jumala tõotust uskuda ja püüdis teda tema tõotuse täitmisel natukene aidata, näiteks lõppes sellega, et talle sündis Iismael Haagarist. Ja see olukord oli ju selline, mis enam ei muutunud, selles mõttes, et kui see tegu oli tehtud ja kui see laps oli saadud, siis see laps ju jäi, see laps oli olemas. Ja kui Abraham elas, siis see laps oli just kui selline mälestusmärk talle. Mälestusmärk uskmatusest, mälestusmärk usupuudusest, mälestusmärk sellest, et ta päriselt ei uskunud, et Jumal võiks seda tõotust täita. Laps oli ja sinna ta jäi. Ja ta pidevalt tuletas Abrahamile meelde seda, mida ta kunagi, seda hetke, kui ta kunagi oli komistanud ja kukkunud. Ja siis ühel hetkel me loeme neid lugusid esimese Moosese raamatust. Ikkagi kõik läks nii, nagu Jumal oli ütelnud. Ja talle sündis see teine laps. Ja sündis Iisak. Ja see oli väga kummaline perekond. Väga kummaline perekond. Sellepärast, et kasvasid selles peres kaks last. Üks oli uskmatuse laps ja teine oli usulaps. Ja tuli kätte üks aeg, küll Saara õhutusel, aga tuli kätte üks hetk, kus Abraham pidi hakkama tegelema oma mineviku ja selle tagajärgedega. Ja see pidi niimoodi nägema välja, et ta pidi selle lapse ära saatma enda juurest, oma kodust. Me loeme seda lugu esimese Moosese 21. peatükist ja sealt on nagu ilmne, et selle ära saatmise algatajaks oli Saara. Ja mulle tundub, kui ma seda lugu loen, et Abraham tegelikult ei tahtnud sellest mitte midagi kuulda alguses. Ta keeldus oma last, oma kodust ära saatmast, mis ükskõik missugune on perekondlik olukord, võiks olla ju see, mida üks tõeline isa teeb. Ja kuni selle hetkeni, kui Jumal ise tuli ja ütles, ei, see kord on Saaral päriselt ka õigus, sa peaksid selle asjaga tegelema. Ja kujutage ette nüüd seda eakat isa, kellel on kaks poega, üks on pisikene laps veel, teine on juba teismeline poiss. Kes tahaks oma anda last niimoodi kodust välja saata? Aga midagi ei olnud parata. See hetk tuli, kui Abraham pidi oma minevikuga hakkama tegelema. Ja Jumalale kuuletudes ja Haagar ja Iismael oma kodust nelja maa tuule poole saates mingis mõttes pidi Abraham lahti laskma minevikust. See, mis oli tehtud, see, mis oli valesti läinud kunagi, ühel hetkel tuli Jumal ja palus tal, et ta sellest lahti laseks. See on just, kui oleks Jumal talle ütelnud, lase minevikul minna, lase lahti. Sest mõni asi, mida sa minevikus oled teinud ja mõni valik, mõni nõrkuse hetkel tehtud vale otsus või vihas öeldud sõna või emotsiooni tulvas tehtud tegu, muidu see jääbki sinuga. Muidu sa ei saagi sellest lahti. Lase Haagaril minna. Lase Iismaelil minna. Lase lahti. Praegu me seisame uue aasta künnisel. Paari nädala pärast korjame oma seintelt vanad kalendrid maha. Paneme sinna uued üles. Jätame 2013. aastaga hüvasti. Ja võib-olla praegu on just see aeg, kui me peame peatuma ja mõtlema sellele, mis on olnud, mis on tehtud, kus on Jumal saanud meie usku kasvatada ja kus me oleme lootusetult läbi kukkunud. Ja selle ajal ehk tuleb Jumal võib-olla rohkem kui mõnel muul ajal ja ütleb meile, mis on olnud, see on olnud. Mis on tehtud, see on tehtud. Mis andeks palutud, see on andeks saadud. Nüüd ära rohkem olnule keskendu. Lase minevikul minna ja lase sellest lahti, mis on olnud. Mina ei tea, mis on teie Haagarid. Ja mina ei tea, mis on teie Iismaelid. Mis on need asjad, mis teile ikka tahavad meelde tuletada kukkumist ja komistamist ja nõrkuse hetki. Kui ma tean, et meil kõigil on neid. Minul on oma Haagarid ja Iismaelid ka, kes tuleb ära saata ja kellest tuleb lahti lasta. Ja ma arvan, et praegu võiks olla selleks just õige aeg. Ära vea oma Iismaelit ja oma Haagarit endaga uude aastasse. Lase lahti. Aga Iisak oli sündinud. See tõotatud poeg. See laps, kelle tulek siia ilma ei olnud mitte midagi vähemat kui Jumala ime. Piibli tekst selles osas on täiesti ühemõtteliselt selge. See oli ime. Iisak oli sündinud ja Iisak kasvas. Ja kõik tema vanemate, kogu selle pere unistused ja tulevik ja soovid ja usk olid koondatud sellele ühele poisile. Jumal ise oli tema kohta rääkinud imelisi sõnu ja annud imelisi ettekuulutusi ja kogu selle pere ja tegelikult kogu ühe suure rahva olemasolu ja tulevik sõltus sellest poisist. Ma olen päris kindel, et Iisak teadis seda. Kinda peale oli tema ema juba siis, kui ta oli väike poiss, kusagil telgi vaikuses, talle rääkinud sellest, kui suured ettekuulutused olid seotud temaga ja tema sünniga ja tema olemasoluga. Ja isegi kui Iisak seda veel ei teadnud või isegi kui Iisak neid asju veel hästi ei mõistud, Abraham ju teadis hästi. Tema teadis, et see oli tõotatud poeg, kellel pidi olema suur tulevik. Iisakist pidi saama suure rahva isa, et tema kaudu pidi täituma kõik Abrahamile antud tõotused. Lõpuks ometi oli tal see poeg, see õige poeg, kes kandis tema tulevikku. Ja siis ühel hetkel, siis tuli jälle Jumal. Nii nagu tal ikka teine kord kombeks on tulla. Ta tuli ja hüüdis Abraham. Ja Abraham vastas, siin ma olen. Läbi kogu piibli ja läbi kogu ajaloo on kindel, et kui Jumal tuleb ja siin nimepi kutsub, siis on asi tõsine. Sest siis hakkavad juhtuma enne kuulmatud ja enne nägematud asjad. Jumal kutsub sind millekski erakordseks. Nii nagu Jumal kutsus ja ütles Abraham, nii ühel hilisemal hetkel, ühel pimedal ööl ta kutsus Saamuel, Saamuel. Samamoodi ta hüüdis Saul, Saul, miks sa teed mulle niimoodi? Jumala kutse tähendab ikka seda, et tal on plaanis midagi suurt ja tõsist ja vahete vahel midagi täiesti arusaamatut. Ja nõuab suurt julgust, et talle vastata ja lasta tal tegutseda. Abraham oli julge ja ta vastas nii nagu paljud inimesed läbi ajaloo on vastanud. Siin ma olen. Teadmata päriselt, mis pärast sellel kutsele vastamist juhtuma hakkab. Mis Abrahami jaoks nüüd juhtuma hakkas, oli tema elu kõige suurem õudusunenägu. Ma arvan, tegelikult hullemgi. Miski, mis talle ka kõige hullemas unenäos ei olnud pähe tulnud. Jumal tuli ja palus tal oma poeg ohvriks tuua. Mitte lihtsalt poeg, nagu Jumal selles tekstis ütleb, sinu ainus poeg. Iisak ei olnud ju Abrahami ainus poeg. Kas Jumal oli meelest läinud, et Abrahamil oli veel üks poeg? Ei, Jumalal ei olnud meelest ära läinud, et Iismael oli ka olemas. Jumal ise hoolitses ju Iismaeli eest. Aga kui Jumal palub meil on minevikust lahti lasta ja kui meie seda teeme, siis Jumal suhtub sellesse nii, nagu seda ei olekski olemas olnud. Jumal räägib Abrahamaga nii, nagu tal olekski ainult üks poeg. Ainus poeg. Iisak. Minevik on unustatud, isegi mitte Jumal ei kaeva seda enam üles. Nii et Jumal teab, et minevikust on Abraham juba lahti lasknud ja nüüd palub Jumal Abrahamil lahti lasta sellest pojast, kelles oli kätketud ja koondatud kogu Abrahami tulevik. Ühe poja oli Abraham juba kaotanud ja nüüd tahtis Jumal teist. Jumal ütles talle, mine ja tapa oma poeg ära. Ma ei taha täna hommikul peatuda sellel käsul ja sellel, miks ja mida see tähendas. Teoloogid on aastasadade jooksul tuhandeid lehekülgi kirjutanud sellest loost. Ja see on tõsi, et see ongi keeruline ja raske lugu sellepärast, et kuidas on võimalik, et Jumal palub midagi, mis läheb vastuollu täiesti tema enda olemusega. See ongi keeruline. Ja iga üks, kes sellele loole, sellele Jumale käsule lihtsa selgituse leiab, ei ole tegelikult selle loo komplitseeritusest aru saanud. 1993. aastal üks mees nimega Andrew Kate lasi maha oma tütre, kaheaastase tütre jahipüssist. Ja ta pärast väitis, et ta oli toiminud Abrahami lubadusel ja ta uskus kindlalt, et Jumal peatab ta viimasel hetkel. Nii et see laps pääseb. Ja see mees mõisteti 60 aastaks vangi. Ja meie sisemine õiglustunne ütleb, et see on hästi, et see mees ühiskonnast eraldati, sellepärast, et selliseid asju ei tohiks tegelikult ju juhtuda. Aga kui, olgu selle käsu teoloogilise ja eetilise selgitusega, kuidas on täna hommikul, minu jaoks on oluline see, et ühel hetkel jõudis Abraham elus kätte aeg, kus Jumal palus tal oma tulevikust ja kõigist oma unistustest, kõigist ettekuulutustest, kõigest sellest, mida Iisak Abrahami jaoks tähendas ja mida ta sümboliseeris, lahti lasta. Minevik oli läinud, nüüd pidi minema ka tulevik. Üks poeg oli läinud, nüüd pidi minema ka teine. Ja ma tunnistan ausalt, see lugu hirmutab mind. Sest ma tean, et ka minu elus on neid hetki. Neid on olnud ja neid tuleb veel. Mul tundub, et ma tegelikult olengi just täpselt selles hetkes. Kus Jumal kutsub mind nimepidi, ja üks kõik, mida see Jumala kutse täpselt sisaldab, ja mida ta palub mul teha või mitte teha, on kindel see, et see on seotud kas minu minevikuga või minu tulevikuga. Minu küsimus on, kuidas peaks olema võimalik sellele kutsele vastata. Kuidas on võimalik lasta minna nii Iismaelil kui ka Iisakil? Miks peaks Jumal meid selliseid asju üldse tahtma ja nõudma? Ja miks ta tahab, et ma laseksin lahti nii minevikust kui ka tulevikust? Miks ta tahab, et me teeksime asju, mis meile teinekord nii väga haiget teevad? Ja millest me tahaksime kogu hingega kinni hoida? Miks on hea, et me teinekord just kui seisame vaakumis? Minevikust on lahti lastud, tulevikust on lahti lastud. Mis nüüd saab? Ja selle küsimuse vastus minu jaoks peitub Abrahami sõnades, millega ta vastas Iisaki küsimusele. Abraham oli olnud koos oma poja ja koos oma teenritega teel 3 päeva sellele Moorja mäele. Ja see oli piisavalt pikk aeg, et kõigi olnu ja kõige tuleva peale mõelda. See oli olnud aeg, et kõik kogu oma elu vist nagu lindin oma silme eest läbi lasta ja mõtelda sellele, mis oli olnud ja mõtelda sellele, mida ta lootis tulevat, aga mida Jumal neistalt ära võtvat. Ta oli jõudnud punkti, kus ta leppis sellega, et mis temaga toimus. Ja siis ma arvan, et ta sai sellest aru, mida Jumal tahtis ta lõpetada. Ja siis ta ütles need kõige ilusamad sõnad. Sõnad, mida ma soovin, et teie siit täna hommikul endaga kaasa võtaksite. Küllap Jumal vaatab. Küllap Jumal hoolitseb. Abraham oli tark mees. Ja Abraham oli oma õppetunni kätte saanud. Ei, vastus ei olnudki mitte kunagi peitunud tema minevikus. Ja nii uskumatu, kui see ka vahel tundub. Vastus ei olnud ka mitte kunagi peitunud tema tulevikus ega nendes tõotustes. Vastus oligi ainult ühes kohas. Küllap Jumal hoolitseb. Sellel hetkel, kui Abraham oli suutud lahti lasta nii sellest, mis oli olnud, kui ka sellest, mida ta lootis tulevat, teadis ta, et järele oligi jäänud ainult üks asi. Järele oli jäänud ainult Jumal. Ja sellel hetkel, seal Moorja mäel, olles valmis oma poe kohvriks tooma, ta mõistis, et Jumalast piisas täiesti. Jumal oli kõik, mida tal kunagi oli tarvis olnud. Ja Jumal oli kõik, kes tal kunagi tõeliselt oli olnud. Ja sellel hetkel Abraham teadis, et see oli ka kõik, mida temal vaja oli. Ainult Jumalat. Head sõbrad, aastavahetus on see aeg, kus meid julgustatakse vaatama minevikku ja vaatama tulevikku. Tegema kokkuvõtteid ja tegema uusi plaane. Unistama, andma uusi lubadusi aastavahetusel. Minu sõnum täna hommikul on täiesti risti vastupidine teile. Täna hommikul ma tahaksin teile öelda, ärge tehke neid asju. Võib-olla neid ei olegi eriti vaja. Minu jõulusoov ja minu uue aasta soov teile on, et te jõuaksite sellesse kohta oma elus, kus ei olegi vaja enam niivõrd mõelda sellele, mis on olnud, ega sellele, mida te tahate, et tuleks või mida te kardate, et tuleb. Või te jõuaksite sellesse kohta, kus vaikuses, oma rõõmud, oma muredega, oma kannatustega, oma ebakindlusega, et te käiksite maha selle pika tee nagu Abraham. Et te koos temaga jõuaksite sinna Moorja mäele. Ja koos temaga jõuaksite sellele samale järeldusele. Küll Jumal hoolitseb. Küll tema teab. Küll tema teeb. küll tema kannab. Küll tema aitab edasi. Olge väga õnnistatud ja väga hoitud.